Herre Jesus, jeg beder om, at du ved din ånd også må få lov til at stande os op for det spørgsmål. Hvor går du? Hvor ender din sti? Hvad fylder dit liv? Hvad tænker du på? Og Jesus, jeg beder om, at du må ved din ånd afsløre os netop, hvad der fylder os. Og også afsløre os, om vi har vores rigdom og vores liv i dig. Eller om vi mere tænker kun på det jordiske, som vi blev mindet om det. Der beder jeg om, Jesus, at du må løfte vores øjne. Mind os om, at du kommer snart. Og der er der en ting, der er vigtigt. Det er at være kendt af dig. Og også kende rigdommen i dit navn. Herre Jesus, nu beder jeg om, at du må tale til vores hjerter. Sådan som du ser, vi trænger til det. Amen. For, hvad bliver det? Vel godt en måneds tid siden, der kom jeg til at tænke på den her bog. Spild ikke livet, hedder den. Det er en bog, der er skrevet af en fyr, der hedder John Piper. Han begynder den her bog med at fortælle om beretningen, som hans far tit har fortalt ham. Hans far, han var præst. Det blev John Piper også selv. Faren, da han yndede at fortælle en beretning om en, der kom i deres menighed. En ældre herre. Han var ikke så trofast. Og det var han nok ikke, fordi lyset var ligesom ikke gået op for ham. Han var ikke kommet igennem til tro. Så det var sådan lidt ud og ind af i menigheden, hvis man kan sige det sådan. Men menigheden der, de bad trofast for den her ældre herre. Og det gjorde de i lang tid. Og en dag var han igen til Guds tjeneste. Men den her dag, der fik han det sådan, at han måtte op og tale med præsten efter Guds tjenesten. Og der sidder den her ældre mand så og taler med John Pipers far. Og pludselig går evangeliet op for ham. Efter så mange år, nu kan han se det. Den rigdom, den herlige frelser, han ejer i Jesus. Så skulle man jo forvente, at sådan en mand, han bryder ud i glæde, taknemmelighed. Men det, der sker, det er, at han begynder at sidde der ved siden af præsten, og så begynder han at græde. Og så siger han, I waste my life. Jeg har spildt mit liv. Jeg har spildt mit liv. Nu sidder jeg her som en gammel mand. Jeg har spildt mit liv. Og det blev så titlen til den her bog, Spild ikke livet. Den indledning på bogen kom jeg til at tænke på for en god modenes tid siden, hvor jeg sidder og ser Hans-Erik Nissens sidste prædiken. Og det blev lige pludselig så kontrastfyldt. Den gamle mand sidder der og holder sin sidste prædiken, og ja, få dage senere, for han lover at rejse hjem til Herren. Der har du virkelig, kan du sige, modsætningen på en, som bruger sit liv i tjeneste for Herren. Ja, indtil kræfterne slipper op. Spild ikke livet. Nu har vi de to forrige aftener her været sammen om begyndelsen af Lukas evangeliet, hvor Lukas jo skriver til Theophilus, for at han skal vide, hvor pålideligt det her er, som han godt nok har hørt om. Og vi så på det pålidelige, at først Zakarias får nådes budskab forkyndt, men han fatter det ikke med henvisning til, at han er jo som han er. Hvordan kan jeg så vide, det er sandt? Og næste vi mødte der er Maria, som i mødet med Guds nådes budskab siger, lad det ske mig efter dit ord. Og Zakarias, som også finder ind i nådens evangelium til sidst i kapitel 1. I går var vi så sammen om den her kendte beretning, lignelsen om den fortabte søn, hvor vi netop dvælede noget ved, hvad kendetegner så den, som finder nådens rigdom, den, som bliver erklæret retfærdig. Det er sådan det, vi har været kort fortalt ind omkring. Og hvad så? Nogle gange så kan man jo blive mødt med det udfordrende spørgsmål. Sige, men har vi ikke mere at sige i LM? Jamen, at vi er en synder, at vi er syndere, at Jesus han har frelst os. Hvad med det kristne liv? Det synes jeg jævnligt, man bliver udfordret på. Vi må høre noget om det kristne liv. Nu når jeg har fundet rigdommen i Jesus og nådens rigdom. Altså der kan vi vel ikke bare blive stående. Jeg har så ondt, når jeg møder folk sige sådan, der kan vi vel ikke bare blive stående. Vi må også videre, det er nok sådan, man siger. Vi må også videre. Der vil jeg gerne sige til dig, hvis du kommer videre, end at stå der som en fattig, fortabt synder, så er du på vej til at falde fra og gå fortabt. Der er et liv i nåden. Og det er noget af det, jeg vil prøve at pege på her i aften. Og pege på noget af det, som Jesus han taler om, når han taler om at følge efter ham. Men det betyder ikke, at vi kommer videre. Men det betyder, at vi kommer dybere ind i nådens rigdom, i efterfølgelsen af ham. Og det skal vi prøve at se på ud fra noget af det, han siger i Lukas evangeliet kapitel 14. Lukas 14, det er siden 942. Lukas 14 fra vers 25. Og nu vil jeg ikke læse alle de her vers lige her til en begyndelse, men vi skal bare lige lægge mærke til det, som står der i vers 25. Store skarer fuldtes med Jesus. Og nogle gange så skal du læse Bibelen med sådan et stykke papir henover bibelteksten, så du kun læser en linje ad gangen. Så du lige får tid til at reflektere lidt over, kan vide, hvad der kommer nu. Hvad kunne man forvente? For eksempel, når der står her, store skar fuldtes med Jesus, og han vendte. Ja, så skal vi lige have den næste halve linje med, og han vendte sig om. Jesus, han ser, at der er store skar, der fuldtes med ham, og han vendte sig om. Og han siger så også noget til dem, der følger efter ham. Men inden du så læser videre, så gør du den overvejelse. Kan jeg vide, hvad Jesus han siger til det? Ja, hvis han vil sige, sådan som vi tænker, så vil han vende sig om og sige, ej, hvor dejligt. Der er store skarer, der følges med os. Har du set det, Peter? Det er party time. Store skarer. Tænk så, hvis de skrev sådan i Ølgod Dagblad, hvad hedder det herude? Jyske Vestkysten, Ringkøbing Skjern, et eller andet dagblad, ikke også? Store skarer fuldtes hen til missionshuset. Det var noget at skrive om, du. Eller store skarer fuldtes til LMU. Ja, det er noget, der trækker overskrifter. Og det er noget, vi så tit kan være så bundet af. Succeskriteriet, det er, hvor mange kom. Og er der mange, så er det en succes. Der er det interessant at lægge mærke til, sådan tænker Jesus ikke. Store skarer fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far, mor, hustru, børn, brødre og søstre, og hvad der lige ligger i det der, det skal vi vende tilbage til senere, men det her med, hvis nogen kommer til mig, og så sidst i verset, kan han ikke være min disciple? Det er i den grad overraskende. Og du skal lægge mærke til de overraskende ting i Guds ord. Her er der nogen, der følges med ham, og der er mange. Men blandt de mange begynder han nu at tale til dem, og ligesom sætte et skel ned i den forsamling. Og tale om, at det, at du følger med her i den store skare, det er ikke lige med, at du er min disciple. Og det her, det understreger han jo faktisk i vers 27. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Det var anden gang. Så siger han noget med at bygge tårn, og han bruger også en illustration med at drage krig. Vi vender tilbage til også det. Men så ned i vers 33. Så kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Tre gange møder du det her. til dem, som følges med Jesus. Hvis ikke, så kan du ikke være min disciple. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser sådan nogle vers her, men jeg synes jo umiddelbart, så lyder det utrolig logisk, det her. Hvis ikke jeg gør det ene, hvis ikke jeg gør det andet, så kan jeg ikke være Jesu disciple. Og jeg er bange for, at mange, de misforstår det, som Jesus taler om. Og ser ikke, at det faktisk, at vi her blev ført ind også i et liv sammen med Jesus, i nådens rigdom, der gør, at vi kan tage vort kors op og følge ham, gå i hans spor, og således være hans disciple. For at vi skal prøve at få en forståelse af, hvad det er, Jesus siger i de her vers, så er vi faktisk nødt til at prøve at løbe forholdsvis hurtigt igennem kapitel 14. Det vil jo så sige, at vi kommer ikke til at gå meget i dybden med hver enkelt vers, men nogle gange så får du en forståelse af, hvad det er, Lukas og Bibelens forfatter i øvrigt, den hellige ånd jo i særdeleshed, vil sige, vil ligesom at prøve at se lidt sammenhæng i det her. Og prøve at tage den ene pointe med videre over i den næste. Situationen her i kapitel 14, vers 1, det er, at Jesus han er kommet ind hos en af de ledende farisæere og spiser hos ham. Og de sad, hører vi så, de her farisæere, og holdt øje med ham. Det er meget, meget karakteristisk for farisæerne. De holder øje med Jesus. Ja, de har endda inviteret ham ind i sit hjem. Men der er en afstand. De holder øje med ham. Og ikke bare her, men jo også andre steder, fornemmer man. De har endnu ikke set, hvem han er. Og de har slet ikke brug for ham som deres frelser. Som Guds søn. De er nok klar over, han er mere end sådan bare lige gennemsnittet i befolkningen. De holder nemlig øje med ham. Og inviterer ham også ind, så man nogle gange kan få ham på lidt tættere hold. Men ikke noget personligt forhold til ham. Det er så typisk for farisæerne. Og her møder vi igen så en af de gange, hvor Jesus han får en snak med farisæerne om, hvorvidt det er tilladt at helbrede på en sabbat eller ej. Og det svarer de ham ikke på. Og vi hører om, at han helbreder manden. Og igen spørger han, stiller han dem et spørgsmål, om de vil trække en okse op, eller deres egen søn op af en brønd, hvis det skete på en sabbat, men de kunne ikke svare ham. Og vi fornemmer noget af det her, der er ikke det fortrolige forhold til Jesus. De er så bange for at komme til at svare forkert. Det er altså sådan lige scenen. Så bladrer vi om til vers 7. Og nu får vi så at vide, at Jesus, han jo også lægger mærke til farisæerne. Det er ikke kun dem, der holder øje med ham. Han holder faktisk også lidt øje med dem. Og han lægger mærke til vers 7, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet. Og da han så det, så fortalte han dem en lignelse. Jesus han lægger mærke til den måde, de lever på. Og der er noget i den måde, de lever på, der nu bliver anledning til, at han fortæller den her lignelse. Og han fortæller faktisk to. Den første møder vi her fra vers 8. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en anden, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det var sådan den første lignelse. Og inden vi går til den anden, læg så lige mærke til, hvad Jesus han siger nede i vers 14. Da skal du være salig. Det Jesus han her er i gang med, det er at beskrive det, der kendetegner de salige. Han har nemt lagt mærke til nogle af farisæerne og den måde, de lever på. Og det blev anledning til, at han fortæller den her lignelse. Og så siger han, det kendetegner de salige. Hvad er det, Jesus han vil have sagt med den første lille lignelse her, når du bliver indbudt til et bryllup? så sæt dig ikke øverst. I stedet for, så skal du, vers 10, sæt dig på din nederste plads. Og man skulle tro, at missionshusfolkene har taget den her opfordring til sig, i hvert fald til møderne, ved at sætte sig på de nederste pladser. Så har vi også nogen, der er blevet budt højere op, og hjertelig velkommen også på de forreste rækker. Men det er altså ikke det, der ligger i det her, med at vi bare skal huske at vælge den nederste plads, når vi kommer til møde. Det, du skal fange her, det er, at man vælger sig nogle pladser for at blive hædret. Du lægger mærke til sådan ord som hæder. Du lægger mærke til sådan ord som at blive ophøjet. Man vælger sig nogle pladser, hvor man får de andres opmærksomhed. Det er noget af den pointe. Det er det, han ser, der sker, hvor han siger, det kendetegner ikke dem, der er salige. Hvis vi skal prøve at løfte lidt ud af den her lignelse. Når du kommer til et LMU-møde, eller et LM-møde, eller når du er til en fest, åbent hus-arrangement, hvor der ikke er noget bordkort, og du så kommer ind der, der er det sådan med de salige, at de vælger ikke de pladser, hvor de ved, der kan jeg få en masse igen. De salige går ikke og spejder efter, hvor får jeg mest, når jeg skal vælge en plads her, i det her selskab. Det gør de salige ikke. Nej. Det, der kendetegner de salige, det er, at de er sat fri fra det og skal tænke på sig selv. Også når de skal vælge en plads i selskabet her. Det siger Jesus faktisk. De har fundet en rigdom, der gør, at det de sat ud over, befriet fra at skulle tænke på sig selv, og den opmærksomhed, jeg nu kan få fra den ene eller fra den anden, det de salige sat fri fra. Hvis de ellers ved, hvorfor de er salige, og hvis ikke de har glemt det, og ved at blive som fariserne, der nok kender Jesus og betragter ham, men han er ikke blevet deres livs rigdom, der sætter dem fri fra sig selv. Det næste træk, han så bruger på at beskrive de salige, det møder vi i vers 12, for nu taler han til ham, der har indbudt de her folk. Til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus: Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du holder en fest, så indbyd fattig, vandfører, lamme og blinde. Da skal du være salig. Altså, hvad er meningen her? Må vi nu ikke holde familiefester, når man tror på Jesus? Eller hvad er det? Her er det igen vigtigt, at du prøver at ligesom at fornemme, hvor er det tyngdepunktet? Hvor er det trykket ligger? Og det kommer tydeligt frem, når du møder sådan to ord som for at. Det møder du for eksempel i vers 11. Jesus, han siger, undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer. For at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. I stedet for, så må du indbyde fattige, det vil sige dem, der ikke har noget at give igen. Hvad Jesus jo netop understreger ned i vers 14, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Så fokuset her for de salige, det går ikke lige på familie, ikke familiefester, men det går på, at de salige, de er ikke optaget af at invitere dem, som giver så meget igen. Det er de sat ud over. De salige kan godt invitere de fattige, dem der ikke har noget at give. Dem med det mislykkede liv. Dem der ikke kan gå omkring de lamme. Dem der ikke kan udrette det helt store. Dem der er så ressourcekrævende, eller kan være det. Men i hvert fald ikke giver mig så meget tilbage. Og igen, hvis vi skal løfte ud lidt af sin sammenhæng her. Det betyder, at når de salige inviterer til en hyggeaften, for eksempel med de unge. Vi skal hygge os i morgen aften. Nej, for der er møde i Krudsbjerg. Så søndag aften. Hvis I skal invitere til noget hygge søndag aften. Du tænker, du vil gerne være sammen med nogle af vennerne, og det behøves, man behøver ikke kun være LMU, man kan faktisk også godt være LM'er jo, og tænke, jeg vil gerne være sammen med nogen. Nu inviterer jeg nogen til et hygge. Hvem inviterer du så? Jo, de salige er sat fri fra at skal tænke på, hvem giver mig noget. De salige er sat fri til os at invitere dem, som er lidt ressourcekrævende, og som ikke har så meget at byde ind med. For de salige, de ejer en rigdom, der gør, at de er sat fri fra at tænke på sig selv. Så sandt, de salige stadig kender denne rigdom. Sådan taler og beskriver Jesus, hvad der kendetegner de salige. Og der er sådan en brød til farisæerne, at den rigdom, den ejer I ikke. Og nu er det så, som om at Jesus, efter han har beskrevet, hvad der kendetegner de salige, så er det som om, at fokuset bliver snævret lidt ind. Hvem er de salige? Fra vers 15. For efter han har sagt det her, så er der en af gæsterne, der siger, og næsten bekræfter Jesus i den her snak, ja, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Og man kan jo næsten fornemme, at manden han nok forventer, det gør jeg jo også. Sådan en bekræftelse af Jesus. Ja, det er rigtigt. Salig er de, som sidder til bords i Guds rige. Og nu er det så, at fokus bliver, jamen, hvem er de salige, som sidder til bords i Guds rige? Hvem er de? Og Jesus svarer, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt rede. Men de gav sig alle som en til at undskylde. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver altså nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, han må undskylde. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, han må undskylde. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Her stopper vi lige. Jesus taler nu om, hvem er de salige i Guds rige? Vi har hørt om, hvad der kendetegner dem. Men når han nu skal snævre fokus lidt ind, hvem er de? De salige i Guds rige. Jo, først møder vi en beskrivelse af budskabet. Kom, nu er alt reddet. Hvad er det for et budskab? Jo, det er jo det her budskab om vor Herre Jesu Kristi kors. Da han hang der på korset, råbte han, det er fuldbragt. Og på den baggrund kan det lyde til alverden, kom, for nu er alt reddet. Og her er der altså nogen, der hører de her ting. Men arbejdsliv og familieliv, hverdagssysler, gør, at det siger de. Ja, de siger jo ikke engang, ja tak. De siger, jeg beder dig, ham undskyld. De har ikke noget forhold til det. Fordi hverdagssyslerne, og du kan sige, dit arbejde, det er dit kald. Vi taler ikke om, som vi hørte om det i går, med den fortabte søn, der går ud i et udsvævende liv. Vi er ikke derover, men de er bare i deres hverdagssysler. Men de har ikke noget forhold til det ord, kom, nu er alt reddet. For hverdagens gøremål, arbejde, familieliv, fylder det hele her. Tager alt deres opmærksomhed. Og nu skal du ikke høre det her som om, snakker han minutter i forhold til at fylde det hele. Nej, vi snakker om hjerteforholdet. Kom, nu er alt reddet. Men disse hverdagsting blev det, der ledte dem bort fra Guds rige og det at være blandt de salige. De hører ikke det her ord. Eller jo, de hører det, men de har ikke brug for det. De tager det ikke til sig. Og så går Jesus så videre med sin lignelse her og siger, tjenerne kom tilbage i vers 21 og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred. Sådan er det. For hvert menneske, som i mødet med det her budskab, kom, nu er alt reddet, men ikke har brug for det budskab, der er Gud en vred Gud, du skal møde. Der vil du møde Guds hellighed, Guds vrede. Og i evighed vil det være din situation under Guds vrede. Sådan må det være, for han er hellig, han er retfærdig. Og i mødet med en synder, der er det døden for synderen at møde Gud. Husets herre blev vred og sagde til tjenerne, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meddelte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs skærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Men den her lignelse fortæller Jesus altså, der er nogen, som ikke skal smage mit måltid. Der er nogen, der ikke skal være blandt de salige. Men hvem? Vi hører først, hvad kendetegner de salige? Og nu, hvem er de? Jo, dem, der tager imod, det er de fattige. Her møder du en meget, meget, meget vigtig åndelig livslov. Skal du frelses, så skal du frelses som fattig, som fortabt, som den med det mislykkede liv. For det er de fattige, der hører det budskab, kom, nu er alt reddet, og tager imod det med frimodighed. De kommer som fattige, det vil sige, jeg har ikke noget. Og det er så ydmygende. Og det er så ydmygende, når man har vandret med Jesus i 40 år, og stadigvæk være fattig. Men det er det, der kendetegner de salige. De har en ting at prise salig ved. Det er, at alt er reddet, også for mig i dag. Jeg er bange for, at nogle kristne, de ved, at det her det er vigtigt. Men over tid, så får de samme forhold til det her ord om korset. Samme forhold til det, som jeg har til min ven, der er læge. Jeg er jo glad for at have sådan en lægeven, jeg kan ringe til en gang imellem. Specielt jo, når jeg er lidt way. Og sige, hvad tror du, det her det kan skyldes? Og er det noget, vi skal gøre noget ved? Og så siger han som regel, slap nu af. Hvor lang tid er det stået på? Jeg har en par timer. Ja, lad os lige give det et par dage. Det er da dejligt, men jeg må alligevel sige, jeg har det sådan med min ven, og ikke bare ham, men sundhedsvæsenet generelt. Jeg er jo i den grad taknemmelig for, at vi har sådan et sundhedsvæsen. Men jeg håber aldrig, jeg får brug for det. Sådan har du det jo. Hvor er det godt, vi har det. Jeg håber aldrig, jeg får brug for det. Altså kunne jeg bare have det sådan, at jeg ikke havde brug for det. Sådan tror jeg faktisk, der er nogen, der har det i forhold til korset. Ordet om, at alt er reddet. Kom nu. Ja. Men jeg håber godt nok, at jeg aldrig får brug for det. Eller modsat. Det har jeg lært. Men jeg håber snart, at jeg kan nå derhen til, hvor jeg ikke længere har brug for det. Der er du jo ikke længere blandt de salige. For det, der kendetegner de salige, det er, at de tager imod det ord i deres fattigdom, i deres mislykkede liv. Og det er så her, vi møder. Det er så her, vi møder den her tale om efterfølgelsen. Og de her store skare, der følges efter Jesus. Og hvor Jesus nu, kan du sige, går endnu dybere ind i det her med, hvad der kendetegner de salige. Og deres liv. For det at følge efter Jesus er jo ikke ensbetydende med, at de så også er hans disciple. Det forstår vi jo, når han siger, vend til dem, vers 26. Nu skal vi prøve at gå lidt ind i de vers. Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv? Kan han ikke være min disciple? Allerførst må jeg lige tage fat i det her lille ord, hade. For man kan jo blive lidt rundt på gulvet, når man læser sådan et vers her, at nu skal jeg åbenbart hade far og mor, det kan jeg ikke forstå, for jeg har også lært i det fjerde bud, at vi skal ære min far og min mor. Så jeg forstår ikke det her. Og jeg skal også elske mine fjender, så selv hvis min far og mor går ind og bliver fjender, så skal jeg også elske dem. Hvordan kan det være, at Jesus han siger, at vi skal hade? Her er det meget vigtigt at forstå, hvad der ligesom ligger i ordet had her. Her er ikke tale om følelserne og hjertets forhold til forældrene. Enten elske eller hade. For at få forståelsen af det her ord had, så prøv lige at bladre en side frem, for der bruger Lukas faktisk det her ordet had, men på en anden måde. Lukas 16, vers 13. Ingen slave kan tjene to herrer. Han venten hade den ene, der har ordet, hade den ene og elske den anden. Og så blev det her så forklaret yderligere, hvad der ligger i det her hade elske. Nemlig holde sig til, der har du det. Eller ringeagte. Der er altså tale om, at der er noget, du må holde dig til. Og noget, du må ringeagte i den betydning, slippe, forlade. Og hvis vi skal tage det ind i sammenhængen her, som Jesus han taler om. Hvis nogen kommer til mig og har set rigdommen i den her virkelighed, at det er fuldbragt. Og hvis nogen kommer til mig og ikke vil om nødvendigt forlade sin far og sin mor i betydning hade her. Der hvor det bliver et spørgsmål om enten eller, der er det Jesus han siger, der må det være enten. Forstår du det? Det er altså ikke et spørgsmål om, at jeg som tror på Jesus nu skal til at følelsesmæssigt hade mine forældre. Her taler om, at der hvor det bliver et spørgsmål om enten at følge Jesus, eller at følge dine forældre, der må du tage afstand i den betydning fra dine forældre. Det er jo lykkeligvis de allerfærreste, som oplever det i vort land, men alligevel, der er flere og flere, der oplever det. Mange i de muslimske lande oplever den her virkelighed. Jeg mødte en ældre mand på en seniorlejr, som havde oplevet det her. Det gjorde et dybt, dybt indtryk på mig. Han fortæller om, at han er fra et ikke-kristen hjem. Han kom på højskole, på bibelskole over i Hillerød. Der blev han kristen. Det var hans far meget oprørt over. Og der kom kulde ind imellem ham og hans far fra faderens side. Og det varede, siger han, ja, resten af min fars liv. Han fortæller om, hvordan han tog over for at besøge sin far, da hans far lå på det sidste. Han og konen tog over. På det tidspunkt boede de i Jylland, og de tog turen til Sjælland, hvor hans far lå på sygelejet. De kommer ind på det værelse, hvor hans far ligger, og faderen han ligger sådan på sengen med ryggen til dem. De prøver at komme i en dialog med hans far, men han reagerer ikke. Og de må jo tage hen på vandrehjemmet, eller hvor de nu bor. Og de snakker lidt om, at konen foreslår, måske skal du tage dig hen til din far alene i morgen, inden vi tager tilbage til Jylland. Han fortæller sig om, så tog jeg hen til min far dagen efter. Han ligger stadigvæk med ryggen ud mod mig og ansigtet ind mod væggen. Så jeg kan ikke rigtig se, om han er ved bevidsthed. Og jeg prøver at komme i kontakt med ham. Han reagerer ikke. Så stiller jeg min far et spørgsmål. Og jeg kan endnu huske, hvordan jeg sidder der på solbakken, på den her træbænk, og kigger ud over vandet, med den her broder i Herren, der fortæller mig om det her. Så begynder tårerne at trille ned ad kinden. For jeg stiller min far det spørgsmål. Kan du høre mig? Far, kan du høre mig? Ja. Lyder det tydeligt fra sin far. Der sidder manden så og må tørre tårer kendt. Jeg blev svigtet af min far, men jeg fik min himmelske far, fortæller han så. Og det blev så stærkt for mig, som er født og opvokset i et kristen hjem, og med en bror i Herren her, som godt nok er noget ældre, men som er blevet radikalt, kan du sige, omvendt. Og må erfare den her virkelighed, at må hade, ikke følelsesmæssigt, han elskede sin far, men i den betydning, at her bliver korset skillevej. Det holder jeg mig til. Det er sådan, vi skal forstå de her ord, som Jesus taler. Hvis nogen kommer til mig, og ikke i den betydning, vil lade far og mor være far og mor, ja, om så skulle være i forhold til ægtefæller og børn, brødre og søstre, så kan han ikke være min disciple. Det, der kendetegner de salige, det er, at de har en rigdom ved Jesu kors, der gør, at selv der, hvor det koster det dyrebareste af alt, forholdet til forældrene, som i hans situation, der følger de korset. Så siger Jesus nogle ting, som vi også skal sige lidt om her. For efter han har talt om relationen til de andre, de saliges, salige ved korsets relation til andre, så taler han jo så også om relation til dig selv. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader, så springer vi ned til sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Betyder det, at vi skal til sådan virkelig frem og være selvdestruktive? Hader os selv? Nej, nej, nej. Her skal du forstå dette med at hade sig selv i lyset af, at du som er et Guds barn, du som er blandt de salige, du har fundet livet i Jesus. Han er dit liv, han er dit alt. Og ved troen på ham har han taget bolig i dig, og du i ham, du er et med ham. Men du bærer stadigvæk på din gamle, syndige, egoistiske, selviske natur. Og det er det lys, Jesus her taler om, at hvis nogen kommer til mig, skal han hade sit eget liv, ellers så kan han ikke være min disciple. De salige har fået en rigdom i det at høre Jesus til, der gør, at de kan synge, jeg er ej mere min egen, jeg hører Jesus til. De salige, det er dem, som i alt deres fattigdom har hørt, kom alt er reddet. Det er dem med de mislykkede liv, der har hørt, kom alt er reddet. Og de har fundet det som deres livs lykke og rigdom. Og når disse salige, som har fundet rigdommen ved at høre Jesus til, tager til en fest eller til LMU, så ved de, at jeg er ikke mere min egen. Jeg hører Jesus til. Så jeg behøver ikke længere at være optaget af, hvem giver nu mig mest i det her fællesskab i dag. Hvor kan jeg få mest ære og anerkendelse og opmærksomhed? Nej, det er de jo kørt fri fra, de salige. Og de lever i det dag for dag som deres lykke. Som deres et og alt. Og det er det lys, vi skal forstå Jesu ord, når han siger de her ting. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Det er så her, jeg må spørge. Kender du den rigdom? Kender du rigdom ved vor Herre Jesu Kristi kors? Så du kan, som Jesus siger det, giv afkald på alt dit eget. Er du blandt de salige, der giver afkald på alt dit eget? For du hører jo Jesus til. Kender du den rigdom? Og det er netop, når jeg bruger ordet, eller udtrykket rigdom, så er det fordi Jesus han jo kommer ind på det i vers 28, hvor han taler om at bygge et tårn, Og så beregner man udgifterne, for man skulle nødigt gå i gang med noget, man ikke har råd til. Og det næste, han så taler om, det med et billede med at drage i krig. Noget med styrke. Så derfor kan vi spørge, kender du ikke bare den rigdom, men også den styrke, der er i at høre Jesus til? Hvor det gerne må koste, ja, dit eget liv. Det kendetegner de salige. Vers 33, sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give alt afkald på alt sit eget. Du som ønsker at følge Jesus. Du som ønsker at være blandt de salige. Du skal vide, det kommer til at koste dit eget liv. Er du klar over det? Også når du sådan er i fællesskab og selskab med andre. Og når du skal invitere andre. Der er du købt fri fra at skal tænke på dig selv. Dig selv. Dig selv. For du har jo alt i Jesus. Og glem det nu ikke. Du har jo alt i Jesus. Og det er det, der de salige ved, og de fordyber sig i det, og finder det stadigvæk som større og større rigdom. Men læg også mærke til det. De kender det også som et kors, og sådan taler Jesus om det. Det er et kors. Nu har jeg holdt det frem som en rigdom. Nu bruger jeg det på en lidt anden måde, for det er samtidig også et kors for din gamle natur. Næste gang, du kommer til LMU, eller til LM, eller til et åbent husarrangement, du salige, som har alt i Jesus, så siger kødet til dig, sæt dig derhen. Der sidder de festlige, farverige. Der sidder de, som giver dig så meget, som du svinger så godt med. Nej, nej, siger kødet, du skal ikke gå derhen. Ham får du ingenting ud af at snakke med. Sådan siger kødet. Og der er det et kors, der bliver lagt på kødet. Og skal vide, jeg er ikke mere min egen. Jeg hører Jesus til. Så der siger du til dit kors, nu er der kommet en her til LMU, ham vil jeg hen og snakke med, og her skal du ikke bestemme, du selviske kød, jeg hører Jesus til. Der bliver det også din styrke, det at høre Jesus til, i forholdet til de andre. Altså kan du fornemme bare lidt af, at der bliver det jo noget, jeg må vende mig til, dag for dag. Og næste gang, du skal invitere til en fest, eller bare til et lille kaffeslapperas, forældre eller venner eller familie eller hvem det nu er, så tænker du ikke på, hvem kan jeg nu få mest ud af at få inviteret? Hvem kan give mig den største fest her? Nej, jo sådan tænker kødet, men der skal du sige til kødet, kød, her er der et kors, du må bære. Du får ikke lov til at bestemme. I aften, der inviterer vi både den fattige, den med det mislykkede liv, den, som ingenting har udrettet med sine ben. Den, som er så blind, som ikke fatter en brik. Og det giver dig ikke noget. For jeg hører Jesus til. Og jeg har jo selv mødt samme omsorg fra ham. Du er jo selv en, lad du mærke til det i beretningen med bryllupsfesten. Du er jo selv en af de fattige, vandfører, blinde, lamme, der har modtaget en sådan omsorg fra din frelser. Du var jo selv en af de omkostningsfulde, om jeg så må sige. Det kostede ham faktisk livet at få dig med ind i fællesskabet. Men han ofrede det for dig. Og det ved de salige. Og nu følger de således efter i hans spor. Der er det med de salige som med saltet. Salt er ikke salt i kraft af det saltet virker, men det er. Og sådan er det også med en kristen. En kristen er ikke salig i kraft af måden, du omgås de andre på, men i kraft af den rigdom, du har fundet i at høre Jesus til. Og der får du samme virkning som saltet. Og læg så mærke til, så slutter Jesus det her af med. Ja, med hvad? Den, der har ører at høre med. Det kendetegner de salige. De bliver ved med at høre. Og bliver ved med at høre. Og de kommer ikke længere. For her har jeg alt. Alt i livet med Gud alt til livet her på jord, alt i Jesus. De bliver ved med at høre, kom, nu er alt reddet. For også når det gælder det at følge Jesus efter, så kender de til fattigdom, mislykkethed. Kender til, at jeg får ikke udrettet noget med mine ben. Jeg kommer ikke omkring. Jeg burde have gjort mere. Og derfor må de salige igen og igen hen til det ord om alt er reddet. Der finder de igen og igen frimodighed. Der finder de deres rigdom, men der finder de også deres styrke til så at følge ham efter og bære sit kors. Og læg mærke til også til det lille udtryk. Sit kors. Du har dit kors. Jeg har mit. De kan være forskellige. Men det, der kendetegner de salige, det er, de ved, det er forbundet med omkostninger for min selviske natur. Men rigdommen er dog større. Det har jeg regnet ud. Den beregning har jeg lavet. Jeg holder mig til korset. Her skal kødet ikke have lov at bestemme. Jeg finder min styrke ved vor Herre Jesu Kristi kors. Og således er du en, der ikke spilder dit liv. Et spildt liv er nemlig et liv uden Jesus. Et velsignet liv, det er jo så et liv med Jesus. Lad os bede. Jesus, hvor er det forunderligt, at i dit rige, der er de salige, de fattige, dem med det ødelagte liv, de lamme, dem der har så svært ved at se og forstå tingene. Tak, at der er de salige, fordi de dog har hørt et ord kom, alt er reddet. Tak, at de salige netop er dem, der ikke kan undvære dig, Jesus, i alt deres fattigdom. Så beder jeg om, at du må bevare os der på tiggerpladsen, hvor jeg bare har alt rigdom, al min rigdom i Jesus. Hvor jeg har syndernes forladelse i ham. Hvor jeg har min retfærdighed i ham. Ja, hvor han er mit liv. Og der må du sætte mig fri fra mig selv. Ved korset sætte mig fri fra mig selv, mig selv, mig selv. Også når jeg kommer ind i et selskab, eller når jeg inviterer venner. Sæt mig fri fra mig selv, til også at vandre Jesu, i Jesu navn. Styrket ved vor Herre Jesu Kristi kors. Herre, det beder jeg om. For dit navns skyld. Og også til frelse den dag, du kommer igen. Amen. Vi skal synge nummer... Nej, det kan jeg ikke huske. Om jeg havde alt. 509. Om jeg havde alt, men ikke Jesus.